Krásný odpoledne všem, jsem rád, že dneska začínáme jenom na podruhý, ne na po 16. jako vždycky. Panda se na nás všech podepisuje, vítáme vás u dalšího vysílání Rádia Kat. Jelikož jsme ponaučený od minula, chceme všem našim posluchačům říct, aby nás sledovali na sociálních sítích, výhradně na Instagramu radio_CUT, anglicky Kat. Ty followeri tam furt nepřibývají, co si o tom myslíš, Lukáši?
Já nevím, možná jsou všichni na TikToku a začali by dělat TikTok, ale TikTok je v řešení.
Vítáme našeho dnešního hosta, Aleci Aaronovou, vyučující pedagožku, dalo by se říct, filmové řeči a dějin v české a světové kinematografii na Vysoké škole kreativní komunikace. Vítejte u nás.
Dobrý podvečer.
Dobrý den.
Jsem rád, že jsme se sladili ty časy.
Jo.
Začátek máme dobrý, to je dobře.
Jo, umíme se odpíchnout. Jak se říká lidově, umíme se to udělat hezký, že jo? Že je to v pohodě.
Musíme, no, v téhletý době rozhodně.
Jak se vám daří, ale co?
No jako asi všem, mě překvapilo, že říkáte té strašné chorobě panda, tak to jste mě pobavili hnedka v úvodu. A je to zvláštní stav pro všechny, nejenom pro studenty, ale i pro vyučující a ta apatie vlastně jako těch studentů v rámci přednášek narůstá a už by bylo fajn pro všechny, aby to skončilo. A samozřejmě pro mě z hlediska našeho oboru je to taková jako zvláštní práce, protože máme, točí se filmy, což je skvělý, chystáme řadu premiér, ale akorát ty nemáme kde odehrát, takže my každý měsíc ty premiéry posouváme dál a dál a teďka se tváříme a doufáme, že v červnu máme už nový český filmy nasazený v kinech. Takže snad v červnu se otevřou kina a jestli ne, tak my už pak nemáme kam to dát, protože ten podzim bude tak nabitý, že vlastně i festivaly a i zahraniční snímky, i hollywoodský produkce, že vlastně my moc jako nevíme, co ten divák bude dělat, jako protože my o něj budeme bojovat a doufáme, že do kin se navrátí.
Takže by se dalo říct, že až to všechno skončí, tak bude tolik filmů, že to bude jak v sámošce, že nebudeme vědět, který si první vybrat a budeme pořád v kině vlastně.
Tak možná, ale faktem je, a to možná se vám stalo, když se třeba teďka procházíte třeba po staré Praze, vemte si, že Still King, což je společnost, kde vlastně tady dělá servis pro zahraniční filmový štáby, tak ta má nejúspěšnější rok vůbec, jo, v dějinách, jako myslím teďka loňský rok, ale letošní rok to vypadá podobně, že například minulý víkend v Petrské čtvrti, to se proměnilo v Paříž, byla tam velká britská produkce, takže točí se vlastně víc, protože ty lokace zlevnily, takže my třeba teďka chystáme nějakou novou českou pohádku a Křivoklád vám dají za 50% ceny, tak protože tam stejně není sezóna, takže jako teďka je vlastně ideální období na to natáčet filmy, ale řešíme třeba premiéry určitých filmů až v roce 2022 i klidně 2023, to je normální, že vlastně pracujete dlouhodobě, takže já si myslím, že spíše se musí ty filmy rozložit do pozdější let, ale to, že bude ten podzim nabitý, už teď je jistý.
Myslím si, že to není jenom na poli kinematografie, protože co se týče muziky, tak na podzim se vlastně chystá hrozně moc hudebních produkcí, co jsem tak viděl u kamarádů, který se pohybují ve velkoprodukčních muzikálních sférách jako Rock for People, i když ten vlastně oznámil, že nebude letos. A takový ty menší festivalky, tak to se všechno posouvá na podzim, takže lidi budou mít asi co dělat.
Tak ono to souvisí i s, jako třeba v rámci kinematografie i ty velký festivaly, které měly být teďka Berlinále vlastně vždycky v zimě, tak to se posunulo do června, Cannes z května se posunulo na červenec, Karlovy Vary července na srpen, takže vlastně všichni pořád míří. Jako jediný, kdo má štěstí, a to bylo i loni, jediný festival, který se konal září Benátky. To se ukázalo, že asi ideální období pro to konat nějakou akci. Ale teďka je spíš otázka, co udělá ten divák, který bude mít hudbu, bude mít divadlo, bude mít film. Jediné, co teďka jsme zaznamenali, a to je zajímavé, že na jaře v rámci korony vlastně byl velký úspěch v rámci online premiér, online festivalu. Teď je naopak úpadek, že vlastně samozřejmě může to souviset i s jarním počasím, lidé chtějí chodit ven a chtějí si užívat přírodu a nebýt doma zavřený zase v rámci dalších online akcí, ale je vidět, že ty lidi jsou strašně unavený. A takže jako pokračovat dál v tomhletom online světě není řešení, jo? Ono se to opravdu musí otevřít.
No já jsem teď věděl, co chtěl dělat ve Španělsku a nechci zase říkat, že jsem to říkal, ale co jsem zrovna říkal, kdy oni chtějí od září nebo od října udělat na, myslím, že 3 roky že budu mít pátek, sobota, neděle volno, že bude víkend třídenní. A vlastně samozřejmě je to jako ohromná diskuze, jako celonárodní, a tady ta diskuze se vede i na poli celé Evropy, ale podporuje to hlavně myšlenku toho, že lidi budou mít víc času na volnočasové aktivity. Protože dneska člověk v pátek jde do hospody, čímž sobota v podstatě se škrtá, že jo? A pak už je jenom neděle, že jo? A člověk musí třeba uklízet nebo tak, a kdyby tam byl ještě jeden den navíc, tak si myslím, že by lidi měli čas na to jít do kina, na koncert a tak. Takže je možný, že i tohleto třeba se k nám dostane, protože kdo ví, dneska se tady v České republice mění věci každý den. A tak to si myslím, že by taky bylo dobrý, no.
Tak španělská cesta, to mě teda zaujalo. A ještě bych jenom doplnila, když jsme si zjišťovali, která kina hrají po Evropě, tak třeba teďka hrají v Rumunsku a jsou jako různé země. Ale většině samozřejmě se nehraje. Ale kdo plynule a nepřerušil provoz, tak to byli Japonci. To je strašně zajímavý jako fakt. A jak víme, v Japonsku ty roušky nosili už před koronou a vlastně jsou schopni dodržovat ty bezpečnostní pravidla, rozestupy, akorát prý tam mají humornou cedulku, vždycky, když se vstupuje do sálu, tak je napsáno, ten popcorn sněste co nejrychleji. Takže to je ještě jedině, co to spojuje s tou konzumací, ale ty Japonci opravdu jsou schopni tohleto dodržet, takže mají určitou disciplínu.
Já teda vždycky popcorn s ním, než začne film. Ano, ale...
Já taky, jak přijdu reklamy, tak popcorn klasicky už není.
No, tam je otázka, jestli vlastně ty multiplexy jsou vůbec schopní přežít bez toho občerstvení, že jo? Protože jak víme, jako ten velký zisk jim tam právě dělá to jídlo a pití. A když se uvažovalo, že by se otevřeli kina, tak samozřejmě multiplexy měly zákaz jako prodeje jídla a pití, takže některý vůbec neotevřeli, pak jiní otevřeli a ukázalo se, že řada mladých lidí právě, a to je spíš otázka na vás, jako ani nechtěli podpořit ten multiplex, protože tam stejně neměli tu hodnotu, v uvozovkách hodnotu toho jídla a pití. Jo. Takže to je právě otázka, vlastně, co se dneska čeká od toho filmu jako takového i od té kultury okolo. No.
Jako já třeba upřímně řečeno, to jako když jdu do kina, tak z 90% se ten popcorn nekupuju, že se jdu podívat na film a moc to nemusím ten popcorn ve smyslu, že mám sucho v puse a tak, a jediný, když si ho kupuju, je, když je svátek filmu Nové hvězdné války. jinak já nejsem moc zastánce teda toho občerstvení. Už vůbec jsem takový toho amerikanizovanýho, že bych si k tomu koupil ještě jako načosky se sýrem a lentilky a jako Bůh ví, co ještě, no.
My jsme se teďka bavili o tom, že ta korona se stala rozbuškou, že vlastně se určité věci urychlily, které by stejně nastaly. A vlastně u toho filmu je to krásně vidět, že ty multiplexy teda některé se neotevřely, takže vlastně tady na tom zvítězili, na tom krátkém otevření, myslím v polovině května loňského roku do poloviny října loňského roku, kdy ty kina byly otevřeny. Tak mezi dvěma koronami, tak najednou zvítězily ta malá kina, protože měli co hrát. Americké velké filmy stejně nebyly, byl jediný Tenet na konci srpna loňského roku, jediný hollywoodský biják. A tyhle ty malý kina neměly to občerstvení a ještě měli jakoby tu, vlastně ti lidé podporovali tím, že šli do toho svého oblíbeného kina. Ale pak se ukázalo, že ani ty malí kinaři pak už zase neměli dlouhodobě co hrát. Takže chci říct, že ten trh je vlastně velmi dobře rozložen, že vy jako distributor potřebujete nejenom ta malá kina, já jim říkám malá, ale myslím tím ta klasická kina, a potřebujete vlastně i ty multiplexy, abyste ty filmy vyhráli. A pokud se ten trh naruší, což se teďka narušil, tak víme, že ty lidi usedli před ty televize a jedou vlastně v online platformách. A je otázka vlastně, nakolik je to zase dobrý pro ten film, že jo? Protože teďka získal Netflix, získal Amazon, to jsou noví producenti a ten trh vlastně se úplně jako nově proměnil a dává si nové podmínky. A je to teda vidět hlavně v Americe. Ta Evropa, ku podivu, jak není ten silný producentský systém, tak ta Evropa zatím to tolik neřeší, ale ta Amerika je úplně teďka jakoby jiná, proměněná. A to, co třeba se stalo v Hollywoodu 40. 50. léta, kdy padl monopol hollywoodských studií a to byla velká změna, než se dali točit filmy i mimo Hollywood, tak vlastně se tvrdí, že podobná etapa nastala teď v rámci korony, že tady jsou noví silní producenti a který vlastně si ty filmy vyhrávají hlavně ve svých televizích a vlastně oni vám je nedají vůbec do toho vašeho kina. A to je jako vlastně velký problém, to nové rozložení trhu.
My jsme se o tom bavili v posledním podcastu nebo v předposledním podcastu s Petrem Laštovkou, s novým vedoucím kreativního kanclu, který má velký přehled na poli reklamy a i vlastně televize. A ten říkal, že od 90. let teďka největší sledovanost televize jako takový, což se dá vlastně pochopit, ale přišlo mi, že na začátku nového milénia bylo dost jako příležitostí, kde by člověk čekal, že ta sledovanost bude moc velká, nebo bude dost velká vys reality shows, že jo, Vyvolení a tak. Ale zajímalo mě, jak to máte vy? Vy jste příznivce sledování filmů na Netflixu, HBO a podobných platformách?
Tak v případě některých filmů to opravdu musíte udělat, ale třeba Netflix asi pamatuju a mám pocit, že to jsou 2 roky nazpátek, možná 3 roky, byl to film Roma. To byl vlastně první film, který Netflix vyprodukoval a udělal takzvanou omezenou distribuci, že ten film pustil jak pro Netflix, ale předtím udělal na 2-3 měsíce, že to pustil i do pár kin v Americe i v Evropě. Tak já jsem přesně ten divák, který jsem okamžitě si zjistila pár omezených projekcí v jednom měsíci ve světozoru, kam jsem šla na Romu, abych to viděla na tom plátně. A zrovna film Roma, to je ten případ, že víme, je to že příběh z Mexika, z předměstí, z čtvrti Roma. Není to italská záležitost, ale je to skvělý vlastně jako mexický film. Potom ověnčený Oscary a tam ten je založen na té vizuální stránce. Takže tam vlastně ten film a je černobílý, takže i ta obrazová koncepce je geniální a tohle to bych ani vlastně nechtěla vidět na televizní obrazovce nebo na počítači. Takže některé filmy podle mě vyžadují to plátno a to pochopil i ten Netflix, že každý rok vlastně vyprodukuje nějaký takovýhle film, který má ty Oscarové nominace a vlastně ta společnost se tím chlubí. Obsadí tam ty hvězdy, dá tam nehorázný rozpočet. To je další věc nutno zdůraznit, když my třeba mluvíme s těmi režiséry, kteří sem přijedou na ty festivaly a pracují i pro Netflix, ale pro ně třeba dělá i naše Aneška Holland, že, která nám zpracovává české dějiny, polská režisérka, hořící keř, šarlatán a tak dále. Tak vlastně ty režiséři pracují pro Netflix, pro Amazon, protože mají ty velké rozpočty. Oni si vlastně užívají tuhle tu svobodu finanční. A všimněte si, i to odpovídá délce těch filmů. Když se díváte na filmy na Netflixu, tak už jsme si vždycky říkali, že ten film má v průměru 2 hodiny, tak tady jste i v průměru 2,5 hodiny, někdy i 3 hodiny. Oni jsou velmi tolerantní, myslím, Netflix vůči těm tvůrcům, že vůbec nenutí zkracovat, což zase pro ty režiséry je taky vlastně jako další velká svoboda. Takže jenom chci říct příznivec, nepříznivec. Samozřejmě teďka třeba my jsme vždycky jako v rámci kin a distributorů byli šťastní v tomto období, protože je období teďka posunutých Oscarů. Ale od ledna se vždycky vyhrávaly všechny Oscarové filmy, myslím, nominované. Diváci na to chodili, bylo to prostě, byla to žeň. A letos ty filmy můžete nakoukat pouze na Netflixu, pokud ho máte. Takže potom vlastně v případě filmu Chicagský tribunál, což je soudní drama, mluvící hlavy, vám to vůbec nevadí. Ale v případě filmu Země nomádů, a to nevím, jestli jste viděli, ale to není Netflix, to je, teďka se přiznám, že netuším, kdo to dělá, mám pocit, že to je Disney asi. Asi Disney, jo, Disney. Tak to je film do kin, to je prostě, a teďka doufám, že přes příští týden to taky vyhraje a dostane to nejvíce Oscaru.
Ale není třeba ta Roma zrovna trošku takový politický krok, protože festival v Cannes dal jasnou zprávu Netflixu a spol, jako HBO, Disney a tak, že se nemůžou ucházet ty filmy o velkou cenu, pokud jejich filmy nebudou hraný ve francouzských kinech. Takže oni, já teď nevím, jestli u těch Oscarů to není náhodou, nebo ta diskuze tam minimálně je, ale vím, že ve Francii, protože Francie je hodně radikální, co se týče kinematografie, takže tam by se dal mluvit podle mě trošku o takový politice, protože, jako buďme upřímní, Oscar super, ale stejně všichni práhnou vyhrát tu Zlatou palmu, aby vlastně byli na celém světě známí, nejenom na západě.
To jo, ale jakoby ta Oscar je, jsme si říkali, to taková ta vstupenka do toho světa filmu. Jo. Teďka úplně jako odbočí Miloš Forman, když dostal svého Oscara, tak říkal, že vlastně pro ně je to ta svoboda. Ta svoboda, to nemyslel právě jenom tu finanční, ale ta svoboda, že každý další film už si udělá po svém. Jo? Udělá prostě, nemá problém si vybrat tu látku, nemá problém na to získat peníze a má prostě tu svobodu tvůrčí se vším všude. Takže pořád jakoby to největší ocenění je Oscar. Samozřejmě potom, když se bavíme o evropském trhu, tak tady máme Benátky, Berlín a Cannes. Na druhou stranu Cannes já mám ráda, protože v soutěži vždycky mají 20 filmů, ale řekněme si na rovinu, že vždycky 14 toho je francouzských. Jo? A i když na druhou stranu ta Francie i třetinu filmové evropské produkce ona obsadí. Jo? Když se natočí roční ročně v Evropě 900 filmů, tak z toho 300 udělají Francouzi. Takže logicky mají i hodně filmů v té soutěži, ale je tam určitý jako nacionalismus francouzský, mě sympatický, zároveň tam to levičáství a ta radikalita, kterou jako o ní hovoříte. Ale pravdou je, že ten boj, který správně zmiňujete, ten byl, ale ten byl před 2 nebo 3 roky. A ta korona vlastně už způsobila to, že dneska o tom nikdo nediskutuje a pouze do podmínek, jak filmových festivalů v Cannes nebo vlastně v rámci Oscarů, pouze se trošku upravily stanovy a pokud máte takzvaně tu omezenou distribuci, že ten film opravdu vyhrajete po určitou dobu v kinech, on je tam podmínka, stačí vám týden nasadit ten film do kin. Pouze týden to zvládnete jednoduše, ten Netflix to chytře udělá aspoň na 2-3 měsíce, aby na tom něco vydělal a 4. měsíc už se to dá do své televize. Takže ta diskuze byla, osnovy se upravily. A Netflix dneska už je právoplatným konkurentem a myslím si, že před pár lety ta diskuze byla taková, že se všichni Netflixu báli. To bylo opravdu, v rámci těch Oscarů to bylo vidět. Pojďme ocenit film Roma, ale nemůžeme mu dát 7 za nejlepší film, že to by si převzal Netflix. A to ty hollywoodské velké společnosti samozřejmě nechtěli dovolit. Že? Přihráli si najednou velkého konkurenta, ale dneska já úmyslně zmiňuji Disney, Amazon. Dneska vlastně už je úplně díky té koroně jiný svět, že se mnohem víc prohloubilo provázání těch velkých producentů, kteří mají ty své kina, kde si ty filmy hrají a plus mají ty své televizní společnosti, kde si vlastně ty filmy dále vyhrají. A ukazuje se, že někdy je lepší obejít kina v Americe, ne v Evropě, a dát to rovnou do těch televizí. V případě, když byly zavřená kina v Americe, tak některé animované bijáky šly vlastně rovnou a ukázalo se, že když si to platíte ty kanály, že vlastně ta suma, kterou vydělal Disney na tom, že to dal už rovnou do té televize a obešel ty kina, byla vyšší, než kdyby to dal do těch kin. Protože samozřejmě, když platíte cena lístku, tak to skládáte mezi producenta, mezi distributora a mezi toho kinaře. A já netvrdím, že zaniknou kina, ale rozhodně se vlastně ta situace teďka velmi jako zajímavě a asi i radikálně ji v té Americe proměňuje.
U toho Disneyho hlavně musíme říct, že jako máme Netflix a ty klasický producenty, ale Disney jako vždycky, bych tak řekl, stojí obouma nohama v obou polích, mi tak přijde, protože Disney má sice Disney+, ale Disney je podle mě jedna jako z nejetablovanějších a asi největších těch společností, že ten do budoucna, nebo to je takový můj názor, si myslím, že hodně jako zahejbe, že teď to vypadá na ten Netflix, že bude jako královat tomu průmyslu, ale podle mě, až se ten Disney nadechne, bude mít na celém světě tu svoji platformu, tak nakonec to bude on, kdo to celý vezme. Nevím, mně to tak přijde, že je teď ve stínech potichu.
Ale tak on potichu teďka nebude, že ta Země nomádů, to je opravdu jako velký biják. Jo? To nevím, jestli o tom filmu víte, ale to je prostě čínská režisérka. To je přesně to krásné spojení, která už vystudovala v Americe, natočila film o 60-leté důchodkyni, která v tom svém karavanu, protože je propuštěna z práce, nemá na to, aby kde bydlela, manžel jí umřel, to je úvod filmu, ona jede napříč Ameriku. Jo? Takže takový to road movie, týhletý svérázný důchodkyně a vlastně ona tam potkává ty lidi z různý společnosti, takový ty sympatický outsidery a vlastně všichni chtějí svobodně žít a ukazují, a je to velká kritika Ameriky, těch půjček, toho vlastně kam ta Amerika dostala ty některé obyvatele, kteří opravdu žijí vlastně na hranici chudoby jenom v tom svém karavanu a zároveň nádherně nasnímaná road movie. Jo, takže, a ještě to udělala Číňanka, takže pro mě Země nomádů a to je projekt Disneyho vlastně na letošních Oscarech, si myslím, že rozhodně to bude lepší než Netflix, který tam samozřejmě má několik želízek chovní.
A tak není to hlavně tím, že Disney jako takový je kinematografický monopol vlastně téměř odjakživa nebo od doby, co se jako pohybuje kinematografie někde ve veřejném prostoru. A mají Disney Plus spíš jako takovou doplňkovou činnost, která se ale teďka nebezpečně rozrůstá?
No, podle mě Disney Plus, nebo mám takovou soukromou teorii, jestli myslím, že Disney Plus vzniklo, protože se někdo nenechal koupit Disneym. Že bych čekal, že Disney půjde, přijde k Netflixu, řekne, hele, kolik koupím, nazdar, přejmenuj, nebo dejte tam nějaký třpitky, je to trochu Disney, konec. Podle mě se Netflix nenechal koupit, jak se udělal Disney+. Bylo to taky zvláštní, že najednou byl jako poslední, kdo to udělal, tak mně to tak přijde, no, ale...
Něco mě spíš jakoby děsí a pořád se bavím o těch vlastně platformách, že jak tady jsem jako chválila Netflix v rámci Romy a v rámci jiných jakoby opravdu skvělých počinů, tak když se podíváte na poslední rok, na úroveň Netflixu, tak to zase jde strašně dolů. Jo, že vlastně najednou ta kvantita je tam tak obrovská, že zase té kvality je tam bohužel méně a méně. Jo. A to mě vlastně na tom asi vadí, potom to by spíš víte vy, že já nejsem ještě ten člověk, že strávím seriálem jednu celou noc a čekám na další řady. A ta závislost víme, že taky svým způsobem nebezpečná, takže já tam opravdu dokoukávám jenom ty filmy, které nemůžu vidět v kině teď z důvodu korony, jinak by v kině šly. Ale mám pocit, že ta kvalita vůbec celkově televizí, my jsme tady říkali, se bavili ještě tady v rámci našeho hovoru před vysíláním, Česká televize, Nova, Prima a tak ty seriály, co se tam vlastně takzvaně kropí a ta úroveň je strašná, ale přitom ta sledovanost je obrovská a to mě vlastně na tom vadí, že ten divák teďka je ochoten sledovat, konzumovat cokoliv. A když uvedu jedno číslo, Zločiny Velké Prahy, doufám, že říkám ten název správně, takový je úplně jednoduchý seriál, krimi, což víme, že krimi a telenovely pořád frčí už od vzniku vlastně filmu a televizního média jako takového, tak Zločiny Velké Prahy sledovalo 2 miliony diváků. To byl vlastně nejsledovanější seriál tohoto roku. A ta úroveň toho seriálu je vlastně podprůměrná, takže to mě vlastně na tom asi jako nejvíc vadí, no, že divák si více nevybírá.
No, já jsem zaregistroval, hodně jsem se toho začal všímat s Tvoje tvář má známý hlas, jmenuje se tak ta show.
Tvoje tvář má známý hlas, ano. Reality show, vlastně klasická. Opět, ano, když teď říkáme sledovanost, tak samozřejmě kromě seriálu vedou reality show a to taky několik let.
No, zaregistroval jsem právě, že tahle show televizní byla hrozně často propíraná v médiách. Super. Vlastně veškerý bulvár, který jste mohla zaregistrovat, tak propíral tuhle televizní show. A přišlo mi, že v ten moment se odstartovalo jako propírání nejen těch reality shows, ale vlastně i nových seriálů. A přijde mi, že předtím to nebylo, že jste jako nemohla číst na Seznamu nebo na Novinkách. Jo, teďka se v Ordinaci v Růžový zahradě stalo tady to.
Je to tak? Tak ono to samozřejmě, to zase už jako, tomu se i věnujeme v rámci filmové řeči, prostě je to ta zábava, že jo? Vlastně ta zábava, když vstupuje do televizních zpráv, tak proč potom si o tom nepřečtete druhý den na Aktuálně, na Seznamu a na dalších serverech a to propojení ještě té dané televize a toho jejího seriálu, upoutávka běží nejlépe přímo v hlavním vysílacím čase těch zpráv, takže často už jako někteří lidé špatně odlišují, co je realita, co je vlastně ten seriál, který je čeká po těch zprávách. Takže vlastně hlavně být zábavný, přesně tak, bulvár, to je vlastně bohužel jako současný trend. Já mám teďka pocit, že ta korna trošku zase jakoby, nechci říct stípla, ale malinko jo, že vlastně už jako ten bulvár už ho bylo hodně a samozřejmě taky teďka nemáme ty akce, nemáme tolik těch večírků, takže spíše do hlavního vysílacích zpráv se potom dostane, když pár herců v rámci Českýho lva si vyjde ze skleničkou a cigárem před Rudolfínem na červený koberec a tam jsou přestěžení. To vám přijde úplně legrační, jo, že vlastně to máme řešit jiné věci, než jako tady nějaký tento moment a pro mě je důležitý, kdo vyhrál toho Českého lva. Jo. Takže přesně nebavíme se o výsledcích té soutěže, ale bavíme se o tom, co kdo udělal a víme, že tady řada hvězdiček, kteří vlastně z toho profitují a sami volají ty média a ten bulvár a chtějí informovat o svém životě. No. Ale jako máte pravdu, jo? To být jako hlavně zábavný a spojování informací a zábavy, to je bohužel nešvar. No. Tak, a trošku tomu podléhají i ta veřejnoprávní média, což je špatně.
Mně hlavně přijde, kdyby na začátku, dám za příklad tuhle show Tvoje tvář má známý hlas, přišel někdo a řekl, hele, mám skvělý koncept. Budeme dělat tohle a zároveň o tom budeme psát úplně všude. Co kdyby jsme nakrmili televizi, všechny noviny a vlastně internetové zpravodajství najednou a vlastně vlk se nažere a koza zůstane celá čtyřikrát.
Jo, tak je to samozřejmě, je to tlak na, tak je to tlak na toho diváka, že jo, jako máme mezi tím přesně, jak jsme tady říkali, nějaký reklamní časy, to všechno zase platí ty firmy, chceme, aby byla vysoká sledovanost, takže to je jako velmi dobrý mediální průmysl, velmi dobrý biznes, jo. Já když přednáším o médií, tak já se pořád snažím přednášet o těch artových filmech, který právě vítězí na těch festivalech a nebo jsou na těch Oscarech, prostě o té kvalitní produkci, no, ale samozřejmě ten mainstream, blockbustery, bulváry všude kolem nás a převažuje.
No, ale mě napadlo, jak jsi mluvil o tý, tvoje tvář má známý hlas, tak jakožto partizánské rádio, které, jakž máme to motto, o kontroverzích bez kontroverzí?
Je to tak.
Bych načal spíš, teď on se ke mně opět dostalo, já jsem totiž myslel, že to už je úplně vyčpělá kauza. Nevím, jestli jste zaregistroval, že v té show, hlavně teda v Polsku, pak se to stalo i v Čechách, si jeden zpěvák, herec, já vůbec ani nevím, kdo to byl, si udělal takzvaný blackface, že se na oni, že se tam převlíkají, pro lidi, co neznají tu show, se tam co nejvěrněji převlečou za osobu, kterou imitujou vlastně, a vyhraje ten, kdo vypadá úplně stejně nebo se nejvíc blíží realitě tomu člověku, který ho imitujou. No a vlastně nejdřív to začalo v Polsku, že si někdo udělal ten blackface, protože imitoval někoho, kdo má tmavou pleť, a to samé se stalo v Čechách, že jo. A vlastně my jsme se chtěli právě s Honzou tady pobavit na tyhle ty témata, které se linou jakoby ze západní společnosti, kde je úplně jiný kontext, že jo? Ale ten mediální kontext tady zůstává stejný, čímž pak je taková jako, pak se stávají takový momenty, kdy jako člověk mluví se známýma nebo s rodičema, který vůbec nechápou, kde je ten problém, že jo? A není to takový, nebo jaký máte názor na to, já třeba ze svého hlediska chápu, proč jsou ty lidi v Americe na to citliví, ale nechápu, proč nikdo se nesnaží pochopit to, že v naší východní Evropě nemáme ten historický kontext, a takže na to ani citliví být nemůžeme, jakoby... Honzo, pomož mi, jak
ne, tak my nejsme ta multikulturní společnost. Jo? Já si myslím, že vlastně, když něco, že víme historii Ameriky, v jakých podmínkách se tam zrodil film, je to země přistěhovalců. Jo? A vlastně byla neuvěřitelně otevřená, ale víme, a to nás potom šokuje, když vidíme například film Zelená kniha, že vlastně ten rasismus tam trval až do 60. let, že vlastně černoch, pokud se pohyboval někde mimo New York, mimo velká města, tak měl tu zelenou knihu, kde měl přesně napsáno, kde se může najíst, kde se může vyspat, a pokud šel mimo tyhle ty černošské podniky, tak mohl být lynčován. A vás šokuje, že ten příběh se vypráví a říkáte si, a to už jsme někde opravdu v 60. letech v Americe, jak je možné, že touhletou zelenou knihou ti intelektuálové, ti černoši vlastně se řídili. Jo? A to je mimochodem jako velmi slušný Oscarový film, který právě vlastně poukazuje vůbec i na ten trend těch Oscarů. Pojďme tato témata stále připomínat, pojďme je oceňovat, tomu se říká festivalová politika. Takže já si spíš jenom myslím, že my tyhle ty problémy tady nemáme. Na druhou stranu my jsme velmi, a teďka myslím české podmínky, my celkově, jako že bychom tady točili sociální dramata, že bychom se dotýkali rasismu, děláme to úplně minimálně okrajově a spíše se tady pořád děláme ty své komedie a tragikomedie a nechceme se hlavně vůbec nikoho dotknout. I na tu svoji historii se díváme velmi takovým tím nostalgickým způsobem. Takže oproti třeba Francouzům, Severanům, ale Němcům, i to jsou vlastně ty největší kinematografie, ti jsou velmi kritičtí a tahle ta témata nová otevírají, jo? V rámci i nových komunit, myslím, jak, a dokážu si z toho hlavně dělat legraci, že třeba Severaně mají skvělý černý humor. Takže zobrazují, já nevím, road movie vozíčkářů. Jo? A my bychom se vlastně vůbec báli do tohoto tématu jít v podobě nějaké černé satirické komedie, protože bychom nechtěli být nikým kritizováni a napadnuti a tak dále. Na půdě dokumentu jsme podle mě naopak mnohem jakoby víc otevřenější a nebojíme se zajímavých, ožehavých témat, ale ta hraná kinematografie, kromě snad Bohdana Slámy, který tady dělá sociální příběhy, tak tady nikdo jiný to skoro nedělá. Ale naspátek té Americe, oni ty Američani, to je jejich historie a vlastně je dobře, že to dělají. Na druhou stranu, když se podíváte teďka zrovna na Netflix, tak tam v poslední době nastalo tolik černošských filmů a černošských seriálů, že je toho až moc, že tam zase vidíme, že někdo tam stojí a chce splnit a naplnit ty kvóty. Jo? Pojďme si přesně říct, že ten trh je takový, že ano, natočíme tady s tímto tématem, ale aby jsme právě nás nikdo náhru nekritizoval, musíme se věnovat i tomuto. Já si pamatuju, že první černošský film v dějinách Oscarů byl Moonlight, a to byl takový to černošské drama z prostředí předměstí, řešily se tam drogy, řešilo se tam, že ty hlavní tvůrci to sami zažili, ten krek v dětství, postiženost těma drogama, byl ještě navíc homosexuál, být černoch a homosexuál, to je dvojí neštěstí, že? Takže vlastně v uvozovkách, teďka si z toho dělám trošku legraci, ale o tom natočili ten film a to byl ten první film v dějinách Oscarů před pár lety, který jako prorazil ty černošské filmy, černošská dramata naplno. A dneska naopak je nový trend, že těch filmů už je strašně moc a už zdaleka právě nemají tu kvalitu, nemají tu sílu té výpovědi.
Já bych se možná ještě vrátil k tomu Netflixu, protože mě napadlo, že, nebo jestli to tak vnímáte, ale pro mě Netflix je trošku jako fast food, jakože můžete si zajít na dobrý jídlo do restaurace, anebo si to přes prostě dáme jídlo objednat domů, že? A Netflix je takový fast food, že máte doma, jako koukáte na televizi, teď vám svítí sluníčko na televizi, blbě ozvučený, že to je, jako, hrozně mi to evokuje, takový ten jako fake služba, že jako já například třeba kolikrát na Netflixu vidím nějakýho třeba Kumotra, chtěl bych se na to podívat, a fakt si říkám, nemůžu znesvětit takovýhle film, že se tady budu pouštět v obýváku, budu přitom chodit na záchod, prostě, já nevím, já to vnímám takhle jako... Že je to takový jakoby trashová zábava hodně.
Tak ono hlavně jako Netflix a teďka se to děje už i u HBO Go, má stejně jako fast foody hrozně generický obsah. Když se podíváte na Black Mirror, tak zjistíte, že polovina těch seriálů, které jsou na Netflixu, jsou vlastně úplně stejný. Má to stejnou kameru, je tam dost podobná produkce, vlastně je to stejně barvený.
Herci obvykle,
jasně. A člověk si pak jako říká, na jaký seriál vlastně koukám? Vlastně jim cheeseburger nebo burger?
Ne, máte pravdu, no. Tak jako, a akorát, že bych řekla, že v rámci toho jídla vy máte šanci si opravdu vybrat, co si teda ten večer dáte. A tady jste zahalený, to jsou zase jiný témata, zahalených žen, jako na Netflixu. Ale jste vlastně, a je to někdy i pro toho konzumenta složitý se zorientovat a správně si vybrat, jo. Takže mít tu dobrou volbu a dát si opravdu jenom třeba, já nevím, Unorthodox, to třeba je seriál, který mě zaujal na Netflixu, asi možná proto, že má jenom 4 díly, ale docela zajímavý ten. Zajímavé téma, příběh holky, která prchá z chasidského prostředí ortodoxních židů z New Yorku do současného Berlína, což je úplně samozřejmě jiné prostředí a chce se odprostit od té své minulosti a začít normálně žít a hlavně studovat, protože žena v této společnosti nemá právo studovat, nemá právo na vzdělání, musí se jenom starat o svého muže a plodit děti. A vlastně to byl třeba seriál, který pro mě byl zjevením a řekla jsem si ano a potom vám tam přesně nabídne podobné seriály a pak vlastně zjistíte, jak je to už všechno o kategorii níž, o dvě kategorie. Takže vlastně pro mě je to ještě o tom jako umění si vybrat a být střídný.
Takže vy jste spíš na takovou tu tvorbu jenom pár dílů, že byste si asi nerozklikla Hru o trůny, jakože jdu na první díl a dám si, já teda nevím, kolik to má dílu, ale přišlo mi, že to dávali celý můj život, tyjo, že to skončilo nedávno, díky
Bohu. Je to tak,
Bohu.
Ne, jsou prostě samozřejmě věci, které musíte takzvaně, my tomu říkáme vzorek, jo, které jako z pozice práce musíte nakoukat. Mě dokonce vadí dneska, že i součástí festivalu je a jsou projekce nových televizních seriálů. Mně vlastně přijde doslova úchylné, že přijdete ve barech do toho krásného velkého sálu, který je největší prostě kinosál, že jo, přes 1000 sedaček u nás jako v republice. A tam najednou se budete koukat na první díl, ale jinak slušného seriálu HBO Bezvědomí. Jo? Ale oni vám tam opravdu ukážou jenom ten první nebo druhý díl, aby vás nalákali, takže vlastně už v rámci festivalu si pěstují toho svého konzumenta. A to je ten nový trend, že vlastně se předpokládá, že ty lidi opravdu konzumují a berou to ve velkým a chtějí dál a dál a budou si znovu platit další předplatné. Je to vlastně dobrý komerční model. Takže já spíše jsem ten zastánce takových těch online platform jako Edisonline, které si zaplatíte na měsíc, víceméně cenu lístku do kina, nevím, kolem třeba 150 korun. A tam nakoukáte ty jejich novinky a jsou to samozřejmě festivalové filmy, artové filmy. Nakoukáte novinky a další měsíc už se nepřipojíte, protože už jste to nakoukal a počkáte čtvrt roku a za čtvrt roku se tam zase objeví další novinky. Takže to je můj způsob a přiznám se, že se bojím seriálu, ale samozřejmě Hra o trůny nebo další seriály, co zde zazněly, tak mám ten vzorek, jakože vím, co to je, o čem se mluví a to samozřejmě z hlediska profese, jako musíte někdy nakoukat a přiznám se, že někdy i protrpět.
Tady padlo Bezvědomí, co jste na to říkala? Mě to docela překvapilo, protože když jsem viděl první díl, tak jsem si říkal, Jasně, další seriál. No jasně. Takový inside joke. Jsem si říkal další seriál, který pojednává o komunismu a sametové revoluce, takže to bude asi zase jako klasická geneza. Ale v půlce seriálu mě to začalo dost překvapovat, co se jako děje. Jaký jste na to měla názor?
Tak já vás tady nepotěším, protože jenom vím, jako, kdo to režíroval, kdo tam hrál a tak dále. A já měla ten vzorek. Jo? Vlastně v případě toho Bezvědomí já jsem vlastně nedokoukala. Takže já tam nemůžu soudit. Ale jako samozřejmě z hlediska jakoby, přátel, kritiků, novinářů vím, že to právě byl ten slušný počin. Jo? Proto já jsem ho tady jmenovala. Celkově vlastně, když se podíváme na HBO, tak já samozřejmě jsem tam někde zarazila třeba u Hořícího keře. To byl pro mě jako, že vlastně ty lidi to mohli nakoukat jako tu minisérii, která podle mě lepší než ta verze potom filmová, která šla do kin. Takže někdy je lepší se podívat právě na to televizní, protože to opravdu máte delší a nemusíte to krátit, jo? Což chápu, že to krácení je někdy složitý.
A to jsem se právě chtěl zrovna zeptat, jestli jste fanoušek minisérií na HBO, když jste mluvila o čtyřdílném seriálu.
Já se přiznám, že málo, ale to jenom zase z časového důvodu, protože můj normální režim, kdyby byly otevřeny kina, a to by bylo krásný, a to je ta moje životní vášeň, tak vlastně já mám jako novinář tak a plus člověk, který vlastně pracuje v distribuci, to znamená, že my vlastně točíme filmy, ale už jsme jakoby přítomní od vzniku scénáře, že známe ten scénář, pak se pohybujeme na natáčení a pak už nakoukáváme takzvaně pracovní verze. Že jako film, který jde do kin, tak my třeba vidíme předtím ještě jako mnohokrát, než máte ten finál. Takže já v průměru jsem 3x, 4x, 5x týdně v kině. Opravdu jako v prostoru kina. A pak dostávám občas ještě jako linky na pracovní filmy, které nemusíte vidět na plátně, ale součástí toho jít do kina znamená, že potom tam máte setkání buď s těmi tvůrci, s producentem, s režisérem, anebo naopak s těmi novináři, když ten film je hotový a vy se na něj těšíte a pak ještě o tom diskutujete. Takže já mám času málo. Jestliže mám tolik filmů na plátně během normálního rytmu, tak já vlastně jsem vůbec nesledovala ani HBO, ani Netflix, pokud jsem nemusela, ale korona mě uvrhla do toho momentu, že jsem si prostě předplatila Netflix, abych vlastně se nezbláznila, ale samozřejmě nadále jedu v těch online, jak jsem říkala, Edison online a tak dále, a nebo jako novináři my máme náhledové linky, takže teďka máme třeba Crème de la Crème, festival francouzského filmu, a tam bohu dík jsem nakoukala vlastně nový francouzský film.
A to jsem docela překvapený, že jste šla do předplatného, jsem chtěla říct, přes prodeje.
Předplatné, nevím, takže předplatné. Ale přiznám se, protože mám, ještě dvě děti a myslím si, že tam byla trošku i volba jakoby pro ně, aby tam měli jako skvělý dokumenty. A ty vlastně teda musím říct, že opravdu fungují. Takže tam, ale myslím si, že to zase bylo jenom určité období, že teďka, protože já doufám, že už ta korona skončí. Ale kdyby ne, tak to samozřejmě vystřídám zase za HBO. Ono je to o tom, že opravdu je zajímavé sledovat každou platformu určitou dobu a potom vy to nakoukáte, co chcete. A ono se to zase až tak jako rychle neobměňuje. Spíše se ty série rozšiřují a to není ten můj problém. No. Já mám jiné závislosti, ale tady na seriálech teda rozhodně ne.
Já teda musím říct, že mě dostalo, že za Crème de la Crème stojí francouzský filmy, což je vlastně důkaz toho, že Francie je nejlepší země na světě.
Tak my jsme si říkali, ona je prostě jako největší ten producent, že? Největší distributor, ale je to dáno historicky. Film se zrodil ve Francii. Hlavně tam je úžasný u těch Francouzů ten plynulej vývoj, jo? Že vlastně to u nás například nebylo, ale vemte si, že když jdete ve Francii do kina, Francouzi samozřejmě milují své filmy, nejen festival Cannes, ale svoji kinematografii, tak tam vlastně i 80-letá stařenka chodí na toho 80-letého režiséra, co natočil. Teďka myslím třeba režiséři Nové vlny, někteří ještě žijí a točí, což je úplně neuvěřitelné. Ale ona má toho svého režiséra. Takže naše maminky mají své, my máme své režiséry, mladá generace má své režiséry. Ta kontinuita, že každý tam má někoho, na koho chodí. Když to u nás, že jo, byla totalita, a řada režisérů dobrých po roce 1989 skončila, protože se nemohla přetransformovat ze státního modelu financování kinematografie do toho tržního modelu, dravého producentského prostředí. Jo. Takže tady vlastně ta kontinuita v Čechách byla přerušena. Takže vlastně řada lidí a jmen zmizela. A to v té Francii byla první, druhá světová válka, ale to byla po celé Evropě, ale pak už od té doby ten průmysl má vývoj a proto vlastně a ty obrovské státní dotace, vlastně i ve Francii víme, ten film není vnímán jenom jako zboží, vývozní zboží, ale jako ta hodnota, jako ta kultura, kterou se prezentujete ve světě. Takže těm Francouzům to docela vychází a víme, jak tam jsou silné odbory. A řada filmů tam ani nejde do kin, jsou uváděny už jenom v televizi, ale těm producentům to vůbec nevadí, protože mají ty rozpočty, ten film natočí. Jo, často jsme s nimi dělali rozhovory a mě to fascinovalo, jakože nemají to, co u nás první víkend, abyste znali ty čísla, kolik lidí přišlo do kina, protože podle toho potom ten producent odhadne, nakolik jste úspěšný režisér a bude s vámi točit další film a řekne, no, tak on je dobrý, tak do něj jako zainvestujeme a natočíme. Tak ty Francouzi opravdu, ten jejich model koprodukcí a financování ze státu, to je velmi velkorysé, takže tam ty filmy se točí mnohem líp než v jiných kinematografiích.
Ono třeba je zajímavý, nebo já to tak mám, že když v českém multiplexu je francouzský film, tak je to prostě znamení toho, že to bude dobrý film. Nevím, vždycky to tak je prostě. Jak máte film z Francie, tak to je vždycky...
To je nálepka. Ale je to krásná nálepka samozřejmě. Ale si schválně typněte, kolik procent evropských filmů běží v kinech. A kolik amerických? Evropa versus Amerika.
80 na 20.
Super, no. Je to tak. Já bych řekla, že poslední léta se to naštěstí trošku vylepšilo a už jsme byli někdy i u 70%, takže 70% hollywoodský filmy, a to jsme fakt jenom v té Americe. Bohužel už tam není ta Kanada a Mexiko, které by mě víc zajímalo. Je tam opravdu jenom ta tvorba z USA a vlastně zbytek je ta Evropa. Že jo? A nejvíc v tom jsme si říkali, teda je samozřejmě ta Francie, ale stejně je to málo.
To je vlastně zajímavý, když mluvíte o kanadské kinematografii, protože jsem měl vlastně od prváku, to je 2018, až do třeťáku docela zálibu v kanadské kinematografii a za tu dobu mám pocit, že šel do kin snad jenom jeden film, který byl Wind River, se to jmenovalo. Nevím, jestli jste viděla, taková detektivka to byla.
Vím, znám ten titul, ale těch kanadských režisérů, ono je tam hodně, třeba Atom Egoa, nebo jakoby těch režisérů je víc, ale jsou to přesně, jsou to vlastně jenom festivalový počiny, jo, že vlastně nejde to do té distribuce. Tam je ještě další věc, která jakoby není známá normálnímu divákovi, že máte pocit, třeba to uvedu v případě Izraelců, jo, já mám hrozně ráda izraelskou současnou kinematografii a řeknete si, ale těch filmů je strašně málo, ale ono to souvisí s tím, že když vy potom dáváte filmy do distribuce, tak vyčerpáte dotace na evropské filmy. To jsou všechno dotace prostě od Evropy, Kreativní Evropa a další prostě tyhle ty fondy, oni nebudou podporovat filmy natočené mimo Evropu a bohužel se to teda týká i té Kanady nebo Mexika nebo Izraele, takže proto těch filmů v distribuci je potom málo, takže oni se vyhrajou na těch festivalech, tam se najdou toho svého diváka a jenom ty nejlepší, co vyhrajou třeba Berlín, půjdou do té široké distribuce normálně do kin, ale je jich minimum, ale neznamená to, že ty filmy dobré se tam netočí.
A je to tím, že to jsou takový ty wow efekt filmy. Mě teďka napadá se izraelský produkce, samozřejmě jsem Entebbe, Operace Entebbe, viděla jste to?
Tak to jsem neviděla, Operace Entebbe, ne, yes. Naposledy tam byl Foxtrot, který vlastně jako vyvolal ty kontroverze, protože to kritika izraelské armády.
To ta Entebbe právě taky.
Ale to už teďka jako těch filmů je tam docela hodně, jako s tímto tématem v Izraeli a samozřejmě paradoxní, že politika, včetně vlastně jakoby ministrů, politici, ministři, odsuzují tyto filmy veřejně, to je hrozně vtipný, a potom se udílí každý rok izraelské filmové ceny, jako tady máme České holva, tak v Izraeli mají zase samozřejmě své národní filmové ceny a tam ty filmy vyhrávají a navíc potom jsou teda úspěšně jako distribuovány v zahraničí a získávají ty velké ceny Berlín, ale i Cannes, Benátky, což vlastně jenom zase ukazuje tu podporu té dané kinematografie, jo? Ale je to fajn.
Já jsem poslední izraelský film viděl, Pekař se to jmenuje, nevím, jestli to znáte.
Cukrář.
Nebo Cukrář možná.
To je neskvělej film, ale on běžel ve Varech. On byl vlastně jako vybrán do výběru Karlovarské přehlídky, to znamená mezi těch 15 filmů. Ale tam byla zase zajímavá ta koprodukce, jo, že to byla izraelsko-německá koprodukce. A díky tomu, že to byla koprodukce, tak s Evropou, s Německem, což je teda paradoxní Izraelci a Němci, tak ten film potom šel do široké distribuce.
No právě to bylo období, který jsem dokonce zakončil Parazitem, kdy jsem chodil do kina, že jsem si řekl, že prostě do Lucerny nebo do Slováče půjdu a půjdu jenom na film, který není v angličtině. Nebo je třeba jakoby v angličtině, protože jsou tam přesně třeba Němci, Izraelci mluví anglicky, ale nesmělo to být jakoby americký nebo to. A vím, že jsem šel na tenhle film a že se tam právě rozsvítil jako Cukrář, tak jsem si říkal, Cukrář, tak by to mohlo být. A on se rozsvítil, že to je německo-izraelská koprodukce. No, tak to je, o čem tohle bude?
A tak byl tam Berlín na začátku a pak už tam byl současně Jeruzalém, takže i ta linka tam byla vlastně.
Ale jediný, co teda mě se u toho strašně nelíbila, ta kamera. To bylo, mně to přišlo, jak kdyby to bylo odbitý takový, nebo jsem na to koukal a nevím, nelíbila se mi ta kamera, ale hodně mě tam překvapilo to, že tam tý hlavní postavy dělali přesně to, co dělali Židům Němci za války, že tam bylo takový to, tady to není košer, protože, a teď nevím, jaká je
ta. Já tam jenom připomenu, ten příběh je košer kavárna v současném Jeruzalémě, která má certifikát, a do této košer kavárny nastoupí skvělý, ale je to německý pekař, takže když tam přijde to vedení a vyhrožuje té majitelce té kavárny, aby, že ji budou muset zavřít, tak jí říkají, my chápeme, že jsi se sem vzala jako muže, jako na výpomoc, ale proč Němce? Takže ta nenávist, která vlastně se tam jako odkrývá po tolika letech po válce, ale zároveň tam nádherný samozřejmě jako moment té lásky. Je to, pro mě je to poetický film a to téma je velmi silné. Je to vlastně jako milostný trouhelník, že? Dva muži a jedna žena.
No, jako vlastně se mi to pak líbilo, jenom ta kamera, no, jsem si říkal, no, za to by byl bod dolů, na co se ne.
Ale byl to debit, jo, já bych ještě jako, pojďme schovývaví a buďme schovývaví v rámci jako debitů, dokonce jaký to pravidlo. První tři filmy, to platí vlastně i v literatuře, první tři romány nebo první tři díla, jako ten člověk se vypíše sám ze sebe, vlastně čerpá z toho okolí, je to hodně ta silná autobiografická linka. A až ten čtvrtý film je zlomový a ten člověk ukáže, co umí, jestli umí fabulovat, jestli opravdu jako už se nevypisuje ze svého okolí a umí vyprávět ten příběh. Takže v případě debitu opravdu já mám úplně jiná kritéria, protože máte pocit, že jsme vůbec rádi, že ten člověk se ukázal a pojďme čekat na tom, co bude dál.
Když jsme se bavili o festivalech filmových, účastnila jsi se minulý rok festivalu evropského filmu?
Ne, a ten byl někdy v červnu, mám pocit. On se tiž posouval kvůli koroně, bohužel, a on původně vždycky byl duben. Já jsem mu vlastně léta dělala PR, ale už jakoby před pár lety a potom vím, že z toho dubnu, podle mě se přesunul do června, ale to má být taky v červnu. A já jsem v té době byla pryč v zahraničí, takže jsem neviděla jejich filmy. Ale většinou ty evropské filmy znám, zrovna jakoby, co se uvádí. Na...
Mě tam hrozně zaujal film Despeláce v místnosti.
Tak ten zrovna neznám.
Velká škoda.
Tak bod dolů.
jsem chtěl právě rozvinout debatu, protože mě přijde, že jsem jediný, kdo ten film viděl v mém okolí.
Protože... A existuje ten film? Není to takový, to, že...
Ne, to jsou právě ty festivalové filmy. Já vám ještě řeknu pardon jednu věc, jo, že bychom třeba jako často investovali peníze, já pracuji pro Cinemart a ten největší distributor filmů u nás, jako PR. Starám se tam o české filmy. A vždycky bylo, proč nekoupíte ten film, který zvítězil ve Varech, to je jasný divácký úspěch. A my jsme pochopili, že je to cesta do hrobu. Teďka řeknu ten důvod, protože všichni, co ten film chtěli vidět, tak ho nakoukali v rámci dvou projekcí ve Varech. Jedna ve velkém sále máte 1000 diváků, druhá projekce v kině Čas například máte 400 diváků nebo 350. Jo? Takže si to spočítejte. A potom ten film s úspěchem dáte do kin, někdy později, a přijde vám další 1000 max, a když si připočítáte tu práci s tím filmem, děláte kopie, tak dneska už se to dělá samozřejmě líp, už to nejsou ty klasické kopie, už to jsou DCPčka, ale vlastně jakoby na těchto těch filmech tratíte, takže z čeho žijete, to jsou ty podpory evropské. Ale proto vlastně někdy je opravdu to pravidlo, pojďme ten film uvést jenom na tom festivalu, takzvaně dva screeningy, dvě projekce, a ono se ukazuje, že to stačí. No a v dnešní době teda kor bych řekla, protože pak si ho ještě vyhledáte, pokud se vám ten film líbil v době online, pak si ho opravdu dohledáte kdekoliv. Jo? Teďka myslím. A nebudeme se bavit o serverech, kde stahujete nelegálně. Ale jsou potom takové fenomény, jako Naprostí cizinci. Znáte ten film?
Ježíš, to mi něco
Stahovka, zříká. Položíme mobily na stůl, černá skřínka našich životů a před vámi během jedné večeře se odkryjí všechno o vás, neboli několik přátel, kteří se sejdou na tu večeři v půvabné atmosféře zatmění slunce, tak už se nerozejdou jako nejlepší přátelé, ale je to peklo, které nastává během toho večera. Tak tenhle ten film zahajoval kdysi dávno festival italského filmu. Byl to úplně nenápadný film, na který jsme šli, nic jsme od něj nečekali, a ten vyvolal to šílenství, že se z toho stal ten úspěšný, a teďka myslím jako finančně úspěšný, artový přitom biják, který byl natočen za minimum prostředků, protože jste pořád v té jedné místnosti u té jedné večeře, takže jeden prostor. a vlastně s minimem herců. A mimochodem teda my teďka už známe tu verzi, připravujeme dokyr, máme natočeno, kdyby byla korona, už jsme s tím venku, máme českou variantu remake Známý neznámý, kde hraje třeba Táně Pouhofová, co hrála Bezvědomě a tak dále, Hoffman, a je to československý film, takže u té večeře se sejdou Češi, Slováci a akorát je to Silvestrovská noc. Pozměněny trošku reály. Ale chci říct, ten film vyvolal to, že je napsán v Guinnessově knize rekordů a dneska asi se točí několik desítek naprostých cizinců po celém světě, jako, ale jsme i v Koreji, v Jižní Americe, naposledy jste mohli vidět německou verzi naprostých cizinců. A je zajímavý, jak každý národ do toho dává něco jiného. Němci to natočili jako třeskutou komedii, Italové jako tragikomedii, a teďka bohužel už musím prozradit, že my Češi a Slováci trošku jako drama. Ale klasika. Už nechci prozrazovat víc, protože ten film přijde do kin.
Já bych tomu jenom doplnil, že ty naprostí cizinci, což vlastně by se na tom dalo pozorovat ve všech těch zemích, tak ten originál italský je přesně to, jak vypadá evropský film. Je to taky jako kouří se v tom filmu, chlastá se tam, že to třeba kolikrát v amerických filmech je vidět, jak jsou potlačený tyhle věci, jak vyloženě zaplacený, aby se nekouřilo ve filmech, tak si kolikrát říkám, tady by se prostě hodilo, kdyby někdo, kdo je nasraný, jde na balkon, tak proč se nedá cígo?
No tak dobře, ale to je historicky daný, protože veme si, že v amerických filmech Casablanca, to se prokouří celý film. To bylo historicky daný, že ty obrovský koncerny vlastně platili tyhle, ty myslím, co vyráběli tabákový průmysl, platili ty filmy. Ale to jsme v Hollywoodu 40. 50. let, takže proto tam kouřili i ženy, což do té doby jako nebylo vhodné, aby bylo vidět na veřejnosti. Ale teďka samozřejmě ta Evropa je jiná, má jiný šmrnc. To, co bych řekla já, hlavně u Francouzů, máme ten sex, jo, jako sex otevřený na plátně. To, že tady natočí Lars von Trier v Dánsku Nymfomanku, to by se v životě nestalo v Americe. Protože to, co my se tady dovolíme ukázat na tom plátně, takže i ta atmosféra, jak se tady bavíme, nejenom teda jídlo, pití, obžerství, drogy, nahota, sex, to vlastně tady všechno máme, to buďme rádi za ten vlastně svým způsobem otevřený a necenzurovaný evropský filmový trh.
No, když jste mluvila o té Casablance, tak ten film byl moje největší utrpení, protože jako film samozřejmě skvělý, že jo, neříkám nic, ale byly dva filmy, které jsem viděl po cestě z Anglie v RegioJetu, protože oni tam mají docela zajímavou tu jejich knihovnu filmovou, to byly Medizinský mosty, to se lidi jako trochu divili, proč z ničeho nic brečím.
To je film, ale to je trošku film pro maminky.
A jako byl jsem dojat.
Ale je to vlastně svým způsobem klasika, já ještě dneska ty filmy, které takhle jako
no,
můžeme.
Jenom znači. Abych to dopověděl, Casablanca, tím, jak se tam celý den kouří, ten celý film, a já jsem zarytej kuřák. A ještě ke všemu jsme měli nehorázný zpoždění a RegioJet je taková firma, že když má zpoždění, takže prostě jede durh. Já musím se přiznat, že jsem si od tak Belgie až do Prahy kousal nechty, protože to bylo příšerný a všímám se u toho často, u filmů, že když se hodně kouří ve filmech, tak člověk má hroznou chuť na cigaretu, je to zajímavý, filozofický, psychologický.
Proto si myslím, že bychom měli zřídit kuřácká kina.
Opět, jak společně s letadlama.
Jo, kavárnama. A klidně by to mohlo být jako oddělený, že bych jezdil i za Prahu.
No takový. Ale pozor, když teda jako se teďka překlenu v rámci korony, jediné, co narůstá, a já jsem vlastně za to i ráda, tak to je samozřejmě počet letních kin, už se navýšil. Každý rok se mírně navyšuje, takže loňský rok opět. A hlavně teda nový fenomén, a to samozřejmě zapříčinila korona, jsou autokina a tam si můžete kouřit, jak chcete.
A autokina, to je v podstatě taková renesance. A existovalo to vůbec v Československu někdy? Protože já to znám z amerických takových těch reálí.
Omezeně existovalo, ale vlastně to, že se to teďka navrátilo, asi to nejznámější teď je na Žižkově plus na Strahově. A jejich výjezd, teďka vím, že se plánuje nádherné vlastně na Náplavce, takže by se mělo otevřít někdy za měsíc. Takže vlastně jakoby to je jediné místo, kde máte jistotu, že můžete promítat v současné době. Je to trošku smutné, ale aspoň ta svoboda toho kouření tam je.
Tak možná udělat autokino, ale našla padlech. To by bylo dobrý. Teď tam to někdo ukradne a vydělá na tom, vystřídí to.
Padlek, no, ta korona jako donutí lidi hodně přemýšlet a dostat se do nových formátů.
Jen přemýšlím, jak by se to jmenovalo, šlapko kino?
Ještě bych dodal k tomu tvému regio, že to je furt docela dobrý, ta Casablanca. My když jsme na střední jeli do Osvětimi, tak nám bylo řečeno řidičem, že tam má jenom jeden film a to je Pát třetí říše, tak jsi říkal, skvělý, tyho. Takže my nejen věř, že jedeme do něčeho koncentráku, my na to budeme koukat i v buse tam a zpátky. Že?
Na stejný film, jako že jste ho viděli dvakrát.
Jo, jo. Ještě jste mohli koukat na Pianistu třeba.
Ale
ten Pianista je dobrý.
Ten je dobrý, no. Jako Pát třetí říše je teda taky dobrý, ale je to takový, je to rozdíl, že jedno taky komerční, druhý takový umělecký, no. Ale jako, když jsme byli Osvětimi, jak jsem si říkal, hele, nemusím se o tom furt bavit, jo, jakože to, no. Ale jako filmy v autobuse, lomeno v letadle, je v podstatě Netflix. Zase je to prostě fast food, jako kouká na to člověk. Jsem měl takový to meme, kde bylo napsáno, že Christopher Nolan určitě chtěl, abyste se na Dunkirk koukali na hodinkách, že jo. Tak to je přesně ono, že jo, na úplně nevzhledným nějakým displeji nebo to, no.
Ale já bych se bavila o tom, ještě to je hrozně zajímavý téma, že vlastně řada jako filmařů chtěla zrušit signál v kinech. Protože se ukázalo, že opravdu ten divák dneska je neklidný a on si nevypne ten mobil. My teda celá ta moje generace, jak jsme starší, tak opravdu si to dáme bez zvuku a vydržíme 2 hodiny sledovat ten film. Zažila jsem bohužel projekce potom třeba některé jakoby pro studenty, když jsme měli jako takzvaně pracovní projekce, kde jsme ukazovali nějaký ještě jakoby úplně nehotový film a mohli se vyjadřovat, že to bylo pro ně určeno rodinný film. A tam jsem normálně viděla, že opravdu po 10 minutách jako koukají vlastně na ten displej a nechají se sami jako rozrušovat. Mm. A ten nápad, jako, že teda jdeme do toho kina a nemáme tam ten signál a vlastně nebo odložíme mobily do košíčku, já to teďka přeháním. Mně přišlo vlastně docela fajn, protože jsme si říkali přesně, my chceme některé filmy vidět tak, takzvaně v tahu, v zatemnění, a nebýt vyrušován a nechodit do té ledničky, nechodit čůrat. A jinak ta apokalypsa nefunguje. A dokonce i ty filmy některé si musíme protrpět. To znamená, že to, že nás nebaví prvních 10 minut, neznamená, že ten film je špatný. Takže ta výchova toho trpělivého diváka v dnešní době, kdy máme právě už ty seriály a máme samozřejmě jiný rytmus, jiné tempo, ale to mě přijde třeba hrozně zajímavé téma jako v rámci filmové výchovy. Jo? Jak vlastně jako donutit ty děti, budoucí dospělé diváky, vlastně jenom jakoby jak se správně dívat na film.
A máte třeba nějaký limit u filmové metráže? Protože já třeba sebe považuji za takovou osobu, která jako je hodně netrpělivá, blbě držím pozornost a to. Ale když se jdu podívat na film, vydržím. Ale jako třeba 3hodinový filmy a tak, třeba ten Irishman od Scorseseho, jediný důvod, proč jsem to neviděl, je, že já bych si to musel dát na dvakrát. Na mě je to hrozně dlouhý, jakože já v podstatě už jsem úplně blbě z toho, že najednou si řeknu, kouká na to 2 hodiny a má to ještě hodinu a půl.
My jsme řešili tohleto, že jsme měli jako skvělý německý film, vlastně Oscarovýho režiséra, který natočil Životy těch druhých. Nevím, jestli si vybavujete. To byl takový jako, kdysi jako přelomový film, že první vlastně ukázal praktiky státní policie, štázy v rámci umělců a odhrávalo se to vlastně ještě jakoby před 80. leta ve východním Berlíně. A to ten stejný režisér natočil teďka svůj nový film a ten film měl metráž 3 hodiny. A kinaři nám psali, jestli by nemohli tam udělat přestávku. Protože ten film jim zabere dva vysílací časy. Oni vysílají od 6 a potom další film chtějí dát už nejlépe od 8 nebo od 9. A vlastně ten film nestihli vyvětrat kino, vyhnat diváky a nahnat nové diváky. Takže se hovořilo o té pauze a vlastně my jsme ho museli zakázat z pozice distributora, ale jenom v tom, ne že by tam nebylo to místo, kde tu pauzu dát, ale vy vlastně to je autorský. To je autorské dílo, vy vlastně nemůžete zasahovat do podoby tohoto filmu, ale jinak jakoby průměrná doba filmu, pořád se bavme o tom, že je ty 2,5 hodiny, pak tady máme Pány prstenů, to byl první film, který vlastně v kinech ukázal, že můžete být 3 hodiny a nevadí vám to a zvládáte to. Takže já mám jenom pocit, že ten divák se musí na to připravit, i na to, že jde na dlouhý film a dá to.
A tam byla přestávka u Pána prstenů trojky, si pamatuju.
My jako novináři jsme ji neměli, takže možná proto si pamatuju tu délku. Ale vy jako diváci, to si nechám ráda ochytřit.
Jo, tam byla u té dlouhé verze, která měla podle mě 3,5 hodiny, nebo to bylo nějaký, my přijeli jsme tam celý den v tom kině.
To je docela zajímavý názor, to, co jste vyříkala, protože můj kamarád, který má vystudovanou filmovou tvorbu na Michálu, ten říká, hele, mě jak film nenatchne v prvních 3 minutách, tak to prostě nedokoukám, protože toho filmu se deka razí tolik a seriálu, on je ta jako hodně Netflixový člověk,
Takže říká, hodně zrychlený člověk.
No, říká, hele, já prostě na to jako nemám čas čekat, až se tam něco začne dít.
Já vám řeknu pravidlo Jean-Luc'a Godarda, prostě jsme francouzská nová vlna a on vlastně řekl, že pokud ten film do 20 minut se nerozjede, tak má smysl odejít z toho kina. A já mám, dodnes já mám pravidlo 20 minut. A do 20 minut, jestli vy nepochopíte příběh, zápletku, žánr, jestli se neorientujete vlastně v těch hlavních postavách, jestli vás to svým způsobem nezaujme, nechci říct nestrhne, protože ty emoce někdy můžou být až v samotném závěru, tak opravdu odejděte. Váš čas je příliš krátký, ale 3 minuty, to bylo, je velmi odvážné.
To bylo nadnesený trochu možná.
Dobré, 20 minut, co tak říkáš, že to je doba té expozice, no, to už by měl vzniknout. Což bych nechtěl dělat nějakou chybu, expozice, kolize, krize.
Ale je to expozice.
Jo.
Mně přijde, že Nolan se tímhle hodně řídí, protože když jsem viděl jeho poslední film Tenet, tak v první minutě člověk absolutně neví, co se děje, ale je tak jatej do ty akce, že vlastně touží potom zjistit, co se tam děje, že vás to tak chytne, že ale vím, v pohodě.
Vím, kdo se tím neřídí, a to, nebo neřídil, a to byl Kubrick, protože v 2001 Vesmírná Odyssea se promluví až v 16. minutě. A já jsem to dokoukal celý, protože mě zajímalo, jako, proč je to tak populární. Jako
legendární, já bych řekla. Jo. Ve své době vlastně, ono to, ten film nebyl populární u diváků, ale on vlastně stal se tou legendou, takže proto se tak cituje.
Přesně tak, legendární spíš. A já teda musím říct, já jsem protrpěl ten film, protože jsem si furt, jako, jasný, efekty mega hustý, na tu dobu fakt cením, jakoby tu prostě pravou filmařinu. Ale teda jako chvíloma jsem si říkal, vůbec nevím, o co tam jde, pak ne, už se tam změní lidi a tohle jsem si říkal, hele, já to dokoukám, budu jako myš, která nevnímá to, že jsou to jako lidi a to budu koukat na obrazy, no.
No tak si dej toho Teneta.
A jo, tak máme tady pár jako hitů, ale teda bych já doporučit aspoň ještě, jako, ať se tady trošku zalobu za tu Evropu. Cenu pro nejlepší evropský film loňského roku, co jsou podzimní ceny, vyhrál Chlast od Tomase Vinterberga. A to je přesně takový ten filmař, který natočil tu Rodinnou oslavu a Submarino a Hon a vlastně další skvělé filmy s Mikkelsenem. A ten Chlast je přesně ten příběh. Jo. Ten vlastně, že tam jako do jednoho filmu dáte nejenom ten příběh těch nešťastných učitelů, kteří začnou pít, protože studenti neposlouchají, mají tu krizi a to ještě není korona, ale zároveň vlastně je to příběh o těch vztazích, o té severské společnosti, která je velmi tolerantní i vůči chlastajícím kantorům. A má to atmosféru. Jo? A je to herecká záležitost. A je to vlastně velká psychologie a to všechno zvládnete během 2 hodin odvyprávět. Takže já, můj tip jako je rozhodně teda film Tomase Vinterberga Chlast.
My jsme se s jedním kamarádem po zhlídnutí Chlastu, no prostě v chvíli jsme to zkusili, jestli to jde.
Zkusit ten experiment.
To, co dělají hlavní protagonisti filmu. Musím říct, že to teda byla, že to byla docela jízda, no, první 14 dnů. Tak jsme to vzdali.
A opravdu jste měli ty volné víkendy, protože tam byl zajímavý experiment, že pijete pouze od 8 ráno do 8 večer, pracovní dny a víkendy nepijete.
My jsme to protahovali přes víkendy. Ale bylo to teda tak, že jsme dodržovali, my jsme se hodili jako normálně budíček, to byla ta první vlna pandy, jsme se hodili budíček, my jsme stávali s Lukášem na východy slunce, to bylo nějak v létě, takže to šlo, celý den se tak nějak jako popíjelo, no a pak byl ale pátek, že jo, a přišli ostatní přátelé, tak se to vždycky trochu zvrtlo. 14 dnů je takových hraničních, musím říct všem, který to chtějí zkusit.
Na ten film jsem se podíval, protože Hon, to je jako mega skvělý film. To je pro mě jako top 5 nejlepších filmů, co jsem kdy viděl.
Já souhlasím. A my jsme ho dávali do distribuce a starali jsme se o ten film a já si pamatuju, že jsme udělali první projekci ve velkém sále Karlovy Vary v 11 hodin večer a říkali jsme si, je to špatný čas na ten film, aby jsme se soustředili. A ten film šel do té 1 hodiny raní. A tam nebylo slyšet, kdyby spadl špendlík na zem, tak nebyl slyšet. A vlastně pro mě to byla nejlepší projekce ve Varech jako vůbec. A ten film já už jsem viděla po třetí, ale poprvé s diváky. A jsem hrozně pyšná na to, že vlastně Cinemart tenhle ten film dal do kin a víceméně komplet filmy Tomase Vinterberga. To je podle mě jako jeden z nejlepších současných evropských filmařů, i když je to dáno.
Mě připomíná s těma Varama, že nejintenzivnější zážitek z filmu, který jsem kdy zažil, a při tom filmu dokonce tam nějaká paní po tom filmu tam nějak omdlela, fakt to bylo šílený, byla Utoya, o tom neštěstí v Norsku, o tom masakru těch dětí. A to jako fakt musím říct, to si teda lidi musí na to podívat v kině, aby to jako zažili.
A to je ten kolektivní zážitek. To ještě jsme nezmínili v rámci jenom té tmy a té schopnosti soustředit se, je vlastně to, že ten film chcete vidět s někým. Protože čím já teďka trpím, já nakoukávám online festivalové filmy, teďka, jak jsem říkala, zahajovací francouzský, ale já nemám s kým o tom mluvit. Já potřebuji těch dalších 10 novinářů, se kterými si řekneme, co to bylo za film, vlastně sdílet tu vaší emoci, když jste sám nebo ve dvojici, to je málo. No? Takže vlastně proto doufám, že to kino nezahyne, protože kolektivní zážitek je na prvním místě.
No a tady to určitě bylo, protože potom, jako, jak se říká s tím špendlíkem, tak tady to bylo fakt 100%. Tam teda pár lidí odešlo z kina, protože to bylo fakt to je šílený. A na konci, když všichni vyšli ven, tak to bylo, jak kdyby se linul strach z toho plátna, jakože ty lidi měli fakt ten pocit, jak kdyby to prožili. Tak to teda musím říct, jak kdyby někdo chtěl zažít šílený zážitek, tak u toho já jsem kdo to natočil, teda, ale vím, že v Norsku a snad v Benátkách nebo v Kálně, kde to zbuzovalo úplně, se nějak bouřili lidi, si to už není moc náhodou. Jako,
ale no. Bavíme se o tom, že má smysl trpět.
Jo, to je pravda, že takový ty filmy v jedné místnosti, si za boha nemůžu vzpomenout, taky jsem nedávno viděl film, který se odehrává celé i v jedné místnosti, kde na sebe poštěkávají dva manželský páry kvůli svým dětem, že se nějak porvali nebo něco takového.
Já si myslím, že je to Bůh masakru.
Jo, Bůh masakru.
Původně slavná divadelní hra a pak to natočil Polanský
ve
švýcarském exilu pro filmové plátno.
Jo. No ale to jsem si říkal, takhle se fakt pozná jakoby fakt mistr ve filmu, že to je najednou prostě to uplyne hodina a půl, vůbec člověk nepochopí, jako jak to, že se u toho nenudil.
A hlavně je to stejně dobrý jako ta divadelní hra. Já mám vždycky problém s tím, že člověk nakouká divadlo a pak jde na tu verzi filmovou, že je to většinou horší. A v případě Boha, masakru, vlastně je to rovnocenný.
To se mi hodně líbilo.
Ale tak je to Polanský, no. Zazněl tady už jeho pianista.
Jo, Polanský je dobrý, no. Hlavně taky z Evropy, takže dělá dobrý filmy.
Tak částečně tam byla odbočka do Ameriky, ale už je zase v Evropě.
Jo, tak jim to šel vysvětlit, že jo.
No, když se mluvíme, nebo mluví, když se mluvíme, když se mluví o plynutí času, tak musím říct, že náš čas vypršel, už vlastně trochu přetahujeme, ale co moc děkujeme za vaši návštěvu.
Já děkuju, ať se vám daří, ať teďka jsem ještě říkala, to tady musím říct, chodím pravidelně do rádia recenzovat filmy, festivaly, i v kině, i online, teď bohužel, ale poslechovost rádia narostla. Český rozhlas. A já musím říct, že mě to strašně těší, že vlastně od jara má ty vyšší čísla. Takže lidé se navrátili k rádiu a také se daří. I vám.
Jenom se ještě narychlo zeptám, kde vás můžeme slyšet?
Pravidelně chodím Vltava, Český rozhlas Vltava. A tam je pořád Mozaika raní. Já jsem miluji ty rána, kdy tam přijdete mezi 8:00 a 9:00 a recenzujete vše možné. V pondělí máme zrovna Oscarové nominace, filmy, o kterých se bude hovořit v rámci Oscaru.
Tak se budeme těšit.
Tak děkujem a naschle.
Naslyšenou.
Naslyšenou.